Biedrība laiks kultūrai. Apmēram nedēļu atpakaļ izskatīju šo jautājumu, un mēs nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešams šķirt divas lietas, un ka nevar pretnostatīt, teiksim, direktoru un ministru, un kad ir šīs te divas lietas, ir jāšķiras savā. Jo mēs ļoti augstā tieši tāpat, un mēs esam pauduši šo informāciju, arī mēģinājuši paust arī plašsaziņas līdzekļiem, ka mēs augstu vērtējām Andreja Žagara ieguldījumu operas attīstībā, nenoliedzam. Un šo te starptautisko sadarbību, kur viņš bija patiešām ārkārtīgi veiksmīgs vadītājs. Un no otras puses mēs savukārt uzskatījām, ka šajā situācijā, ka tiek veidots nākamā gada budžets, kur mēs redzam, ka notiek ārkārtīgi lielas cīņas partijas starpā, interešu grupas starpā par nākamā gada budžetu, un kad kultūras ministrei Žanetei Jaunzemei Grendei, tai brīdī ministrei, bija izdevies diezgan pierādīt kultūras budžeta salīdzinoši ievērojumu pieaugumu, uz jaunās politikas iniciatīvu pamata, tad mēs uzskatījām, ka šādā situācijā pieprasīt ministra demisiju nav racionāli un nav tālredzīgi.